Mina olen Marge Randlep ja Tallinna adventkogudusest ja oleme teil täna külas siin Allaniga, minu abikaasa ja Hepuga, meie tütrega. Ja tahaksin teiega jagada mõningaid mõtteid. Mõtete kera hakkab pihta isadepäevast. Nimelt isadepäeval käisime meie orienteerumas. Paksli kool, see on minu abikaasa poeg, oli organiseerinud sellise toreda ürituse, et kõik isad ja pojad ja tütred pidid seal kooli ümbruses siis leidma üles 10 punkti ja nende eest said mingid punktid ja siis võeti aega ja neil oli väga tore. Aga toredamaks läks asi pärast orienteerumist veelgi, sellepärast, et kõigil lastel lubati suures spordihallis, kuhu tavaliselt lubatakse ainult sportlasi, hüpata ja ennast hüpitada patuudi peal. Ja seal olid need suured võimlemisrõngad ka, mille peal nad võisid siis kiikuda. Patuut, räägin väiksematel, kuigi ma arvan, et nad teavad, on siis selline võrk, hästi vetru võrk, mille peal hüpatakse ja siis iluvõimlejad näiteks harjutavad seal oma saltosid ja keerutamisjõhus. Ja selline võrk oli siis lastele isadepäeval avatud. Selle võrgu taga oli suur kast ja kast oli täidetud suurte poroloni tükkidega. Ja asi käiski siis nii, et kõik lapsed hüppasid puki pealt võrgu peale, võtsid siis hoo sisse ja siis seal enne seda neid poroloni tükke pidid hästi kõrgele hüppama, salto tegema, need, kes julgesid, ja sinna porolooni langema. Ja nii siis nad hüppasidki, mõned natuke tagasi hoidlikumalt, mõned julgemalt. Meie Epuga vaatasime kõrvalt pealt. Ja kui sa niisi vaatad neid hüplevaid põngerjaid, siis tegib endal ka isu hüpata. Aga no kus sa hüppad? Sina oled ju täiskasvanud, no nemad on lapsed. Ja see oli nagu rohkem nagu lastele mõeldud. Ja... Aga ma ei lasknud ennast sellele väga heidutada. Ja hakkasin vaikselt teed rajama selle poole, et ise ka saaks seal hüpata. Ja loogik oli siis selline, et kuna on isadepäev, siis ei ole ju keelatud isadel ka seal nagu hüpata ja lastega hullata. Nii ma siis läksin Allani juurde ja moosisin teda, et ta Epuga läheks hüppama. Võttis Eppu ta siis sülle ja natukene hüppas ja ei läinud kaua aega, kui ta hüppas ka ise. Täitsa üksinda ja tegi salto ära. Ja muidugi varsti siis võeti ka minult lubadus, et ega ei saa enne ära minna, kui sina ka hüppa. Ja nii õnnestus mul siis seal oma väiksemat sorti salto teha. Aga jah, kui sa niisi vaadate neid väikeseid lapsi, hüppamas tekis mul seos ühe vaimuliku mõttega. Ja nimelt patuudil hüppamine on natukene sarnane hüpetega usus või usuelu hüppamistega või saltodega või usu lendlemisega, kuidas me sellele nime paneme. Biiblis väga otseselt nagu juttu ei ole sellistest usu lendlemistest. Küll on aga juttu võib-olla isegi natukene millestki ulmelisemast. Ja nimelt on räägitud vee peal kõndimisest. Ja ma tahakski nii lugeda Biiblis terve loo vee peal kõndimisest ja kõigest sellest, kuidas see alguse sai. Selleks on vaja avada, kellel on kaasas, kes soovivad. Matteuse evangeelium, peatükk 14 ja salmid 22-33 on see lugu. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale tema eele, sellal, kui ta laseb rahva hulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõida kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Selline kogemus. Enne kui veel minna selle vee peal kõndimise juurde, võib-olla peatuks päevastel kogemustel, mis jüngritel oli, enne kui nad paati astusid. Nimelt sellele vee peal kõndimise kogemusele eelnes 5000 mehe söötmine. Jeesus võttis 5 leiba ja 2 kala, õnnistas teda ja kogu see rahva mass hulk sai toidetud. 5 leivast ja 2 kalast jäi pärast kõikide inimeste söötmist järele veel 25 korvitäit palukesi. Selline suur päev oli olnud. Kui nüüd panna ennast nende sööjate olukorda siis ja mõtelda isiku peale, kes suudab ei millestki teha midagi, toita, tervendada, äratada isegi surnuid ülesse, siis võime mõista, et rahvas oli juubeldavas meeleolus, sellises ülevas meeleolus. Kaua aega olid nad oodanud oma rahva vabastajat. Ja nüüd tundus, et nüüd on see hetk käes. Keegi, kes toidab, mõelda vaid, kui nad läheksid Rooma vastu sõdima, keegi saaks haavata. Jeesuse jaoks ei oleks see probleem, ta lihtsalt tervendaks selle haavatu ja oleks jälle üks vägev sõjamees. Ellen White kirjutab, et jüngrid ja ka rahvaseas olevad sellised tegusad mehed panid tähele, et Jeesus ei kippunud kuningaks saama. Ja nad otsustasid ise ta kuningaks tõsta. Ja nii nad sagisid seal oma vahel ja rääkisid ja neil oli hea meel, et neil oli jüngrite toetus. Jeesus nägi kõike seda. Ja ta mõistis, et tema plaan ei läheks täide ja Jumala plaan ei läheks täide, kui ta laseks asjade käigul edasi minna. Sellepärast andis ta väga kiire ja otsekohese ja karmi korralduse jüngritele minna paati ja asuda teele Kapernauma poole. Ellen White kirjutab, et kunagi varem polnud jüngritel nii raske Jeesuse käsku täita. Ka rahvas oli nii valmis iga hetk tõstma Jeesust kuningaks. Ja nüüd Jeesus just kui lõhkus selle plaani. Otsekoheselt käskis ta jüngritel paati astuda ja piiblist me juba lugesime, ise jäi ta siis rahvast laiali saatma. Ellen White veel kirjutab, et jüngrid viivitasid selle paati astumisega, et ehk veel midagi juhtub ja asi läheb täide nii, nagu nemad tahavad, aga seda ei tulnud. Ja nii nad siis sõutsid seal järvel ja mõtlesid. Ja millegi pärast ei mõelnud nad nendele imelistele sündmustele või sellele 5000 mehe toitmisele, vaid mõtlesid selle peale, et kas Jeesus on ikka see, kes ta pidi olema või keda nad ootasid. Nad hakkasid mõtlema variseride peale. Nad teadsid, et nendest mõeldakse halvasti, et nad järgivad vale messiat ja neist tekis selline kahtlus, et kas Jeesus tõesti siis ei hooli sellest, et neist mõeldakse ka halvasti. Ta toitis just 5000 meest, oleks võinud saada kuningaks ja nemad oleksid võib-olla saanud hea koha. Nad oleksid olnud sellel kuningaks troonimise ajal Jeesusele kõige lähemal. Ja siis läksid nende mõtted Risti ja Johannese peale ja tema surma peale ja mõtlesid, miks nad Risti ja Johannest, miks Jeesus Risti ja Johannest ei päästnud. Ja kirjutatud, et nende hinge puges kahtlus ja uskmatus. Ja samal ajal tõusis torm. Seal, kui nemad oma pead vaevasid uskmatusega, kahtlustega, Jeesuse olemusest tõusis torm. Tihti peale tehakse meiega ka nii, et kui meile kahtlus hinge poeb, et võib-olla selles väljendub ka Jumala arm, et ta saadab tormi meile. Et me kahtlustest Jumala suhtes oma mõtted viiksime võib-olla oma väiksusele ja sellele, kui väheme tegelikult teame. Igatahes nüüd oli sellel suurel järvel torm. Vaatasin mõnda aega tagasi filmi Jeesuse elust, kus oli ka seda tseeni kirjeldatud. Ja see oli väga elav. Oli väike paad, kus oli siis tuubitud need 12 jüngrit. Seal oli paadis Toomas, kes üle selle raju karjus. Ma ei oska ujuda. Keegi teine jüngritest ütles, et isegi kui sa oskaksid ujuda, ei oleks sellest kasu. Siis oli seal keegi, kes silmi kinni hoidis ja kramplikult mingist köiest, mingi köie külge püüdis klammerduda. See oli seal Peetrus, kes oli tüüri juures ja lihtsalt lootusetuses püüdis seda mingil kursil hoida, aga nägi, et see on täiesti mõttetu. See oli seal keegi, kes muidku kamandas, visake paadist vett välja, aga ka sellest on mingid kasu. Need oskajad, meremehed, kalamehed pidid alla vanduma tormile. Küsimus on siin kohal mul teile, et kui teie oleksite seal paadis jällegi olnud, kuidas oleksite teie käitunud? Kas te oleksite tüüri juures olnud või oleksite lihtsalt kaevelnud, ei oska ujuda, või oleksite olnud ja püüdnud veel midagi teha oma jõus ja püüdnud seda vett sealt paadist vähemaks saada? Oleksite lihtsalt silmad kinni pigistanud, nii kõvasti kui suudate. Piiblis otseselt meile neid reageeringuid ei ole, eks ole, kirjeldatud. Need mõtted olid natuke tuletatud sellest filmist. Aga üks reageering on meil küll varsti kirjeldatud. Nimelt, kui nad olid alla vandunud tormile ja mõissid, et ega selle tormiga nüüd enam mõtet võidelda ei ole. Ei ole sellest paadi tühjaks kühveldamisest kasu, vees tühjaks kühveldamisest kasu, tüüri hoidmisest, ei ulumisest, ei kisamisest, ei silmade kinni panemisest, mitte millestki ei olnud kasu. Siis on öeldud, et nad nägid kogu lähenemas Ja Ellen White annab veelgi meile sellise laiema vaatepildi sellel hetkel, et Jeesus oli neid kogu selle aja kallalt vaadanud ja polnud neid hetkekski silmist lasknud. Ja nüüd, kui ta nägi, et lõpuks nad olid alla andnud, eks ole, lähenes ta neile. Kui Jeesus lähenes, hakati lisama tont. See on tont, see on tont. Ja me ei tea, me oleks võib-olla ise ka samamoodi teinud, sest kui me paneme ennast ikkagi väga sellesse olukorda, et me oleme surmaga silmitsi ja me oleme tühjaks pigistatud igasugustest pingutustest, rabamisest ja siis me näeme kedagi hõljumas vee kohal või käimas vee peal või vaat ei tea täpselt, kuidas see nüüd võis välja näha. Igatahes neile puges hirm naha vahele ja nad hakkasid niivisi kisama. Aga see polnud tont. Vaid, kes see oli? See oli, eks ole, Jeesus. Niipea kui nad seda taipasid, ja on öeldud, kui Peetrus seda taipas, muutus ta rõõmust peaaegu meeletuks. Ellen White sellist väljendit kasutab. Suutmata veel päriselt uskuda seda, mida ta näeb, hüüdis Peetrus, et issand, kui sa tõesti oled sina, käsi mind tulla enese juurde vee peale. Jeesus ütles tule. Peetrus läks ja astus vee peale, täpselt sama lihtsalt, kui mina astuksid põranda peale ja ta ei vajunud. Ka me vist päris hästi sellest aru ei saa. Kas me näeme siin natukene seda batuudil hüppamise kogemust? Kas polnud mitte just Peetrus see, kes julges esimesena sellele batuudile ronida? Kui me nüüd batuuti ja vett natukene võrdleme, eks ole, siis on ikkagi suur vahe ka. Batuudil on ikkagi kummist ja selline, noh, mingi aluseks ole olemas ja sa näed porolooni tükke ka seal tagapool. Aga vesi, see ei ole mitte selline kõndimine, nagu me võib-olla mõnes loodusfilmis oleme näinud, kus rikkamad inimesed või mingid muusiumid on endale ehitanud sellised põranda akvaariumid, kus saab käia kalada ja veetaimede peal. Ja see ei olnud selline kogemus. See oligi nii, et see oli vesi. Päris vesi, mille peale ta astus. Peetrus ei mõtelnud sellel hetkel, ka analüüsinud seda, et vee tihedus on niivõrd hõre, et kui ma sinna peale astuksin, mina põhja vajuksin. Ka ei analüüsinud ega mõtelnud ta lainete peale. Või mõtleme nii, et isegi kui ta selle peale mõtles, ei suutnud ta panna vastu soovile ja rõõmule ruttu Jeesus juurde saada. Ja ta läks ja vesi kandis teda. Hiljuti kuulsin ka ühte teooriat, et Jeesus tundis järvel olevaid madalikke ja seetõttu lähenes ta jüngritele just öösel kuidagi mööda neid madalikke, et ta ei kõndinud tegelikult päris vee peal. Piibel meile jällegi sellest ei räägi ja annab meile just mõista, et astus vee peale ja vette ja kõndis mööda vee pinda. See teooria, see madalike teooria madaldaks kahtlemata Jeesuse suurust ja kõikvõimsust ja piiblil lugedes ja tundes ja Jumalat tundes ei ole meil tarvidust isegi seda teooriat kasutusele võtta. Seda teooriat vajavad need, kes mõtlevad inimlikes mingites füüsika piirides. Nii et Peetrus astus veepinna peale, pind kandis teda ja nii õnnestus tal saada sellise kogemus osaliseks, mida meie võime igatseda. see kogemus oli niivõrd suur ja see läbielu, et seda mõissid ka neljast evangelistist kolm niivõrd palju, et panid selle piiblisse meie jaoks kirja. Kui me nüüd mõtleme natuke veel sellele, et mis tegi Peetruse jaoks vee peal kõndimis üldse võimalikuks, siis mis me leiaksime vastusteks? Kindlasti peapõhjuseks oli see tema soov olla Jeesusega. Ja usk Jumala, eks ole, kõik väelisusse. No, see, et ta ei hakanud üksipulki loogiliselt ja väga, väga analüüsivalt seda kõike lahti mõtestama ja vaid lihtne see soov, siiras usk ja soov olla Jeesusega. Kindlasti mängisid rolli ka kõik eelnevad kogemused. Oli ju tema enda ämm, see, kes oli tervenenud Jeesuse kätte läbi, eks ole. Ja tal oli põhjus tegelikult ju toetuda Jeesusele. Ta oli just 12 tundi tagasi saanud toidetud sellest samast ei millestki. See leib, mida jäi pärast veel nii palju üle. Nii et põhjusi või tal nagu kogemus Jeesusega oli juba, eks ole. Nii et see andis ka juurde kindlasti sellele soovi lüpata sealt paadist tundmatusse kohta. Ja minu soov olekski, et me täna kõik muutuksime natukene rohkem või laseksime ennast muuta rohkem Peetruse sarnaseks. Mehele, kes usub, hüppab, lendab, nii-öelda lendab siis, jah, ja käib vee peal. Mehele, kes soovib nii kangesti olla koos Jeesusega, et ületab raskused igasugused ja kõik sellised reaalsed isegi ja sellised võimatud olukorrad. Täna me sellest uppumise kogemusest, eks ole, ei räägi. Mõtleme täna positiivsele Peetrusele ja sellele, et ta ikkagi vee peal kendis. Küsimus jällegi teile, et millal teie viimati kõndisite nii-öelda vee peal? Või kas on üldse kristlasena võimalik elada oma elu nii, et me ei kõnniks vee peal? Kas jääb see kogemus aastate taha, kuude taha, nädalate taha, päevade taha või lausa minutite taha? Mida lähemal on see kogemus? See vee peal kõndimise kogemus. Enda testimiseks võime öelda, et seda elavam on meie usuelu. Kui me ei tee selliseid kogemusi, selliseid hüppeid, siis meil jääb Jumalast tundmata ja teadmata väga palju. Usuelu jääb elamata. Ja kui me sügavalt mõtleme veel piibli salmile, et kõik, mis ei ole usust, on patt, siis võime öelda, et me teeme pattu. Kui me kõnnime vee peal, siis saab kogemus või tõdemus, et tõesti tema on Jumala poeg ja tema on Jumal meile väga, väga elavaks. Millest hakkab üks mere või suure järve ületamine pihta? Kas ta mitte ei hakka igapäevastest lompide ületamisest, tiikide ja ojade ületamisest? Selline usuelu praktiseerimine ongi ju meie igapäevane elu. Ei ole nii, et Jumal ühel päeval lihtsalt ootab, et me võtaksime ette sellise järve ületamise või Atlandi ookeani ületamise kujundlikus mõttes. Ta naeratab, kui ta näeb, et me saame lombist üle. Ja naeratab, kui ta näeb, et järgmine kord me usaldame teda järjest rohkem ja läheme üle tiigist ja jõest ja ja nii edasi. Päevast päeva õpetab Jumal oma lapsi. Igapäevas elu kogemustes valmistab ta neid tööks laiemal tööpõllul. Igapäevaste katsumuste tulemus otsustab võidukuse või kaotuse elu otsustavates võitlustes. See oli jälle Ellen White'ilt sellest peatükist, mis rääkis sellest hirmsast tööst merel. Väikesed usuüpped valmistavad meid ette suurteks hüpeteks ja sellisteks vee peal kõndimisteks. Aga see saab alguseks ole igapäevasest elust. Ja siis, kui ma kodus nagu mõtlesin selle teema peale ja mõtlesin selle armsa Haapsalu kiriku peale, siis ma mõtlesin, et tegelikult see ehitis on ka üks enne olematu tegelikult usu hüppe. Igal kogudusel ja igal ehitisel on oma lugu, aga sellel kogudusel, nagu mina, nii nagu mina seda vähemalt tean, on ka oma üks usku täis lugu. Kui palju või kui vähe oli vahendeid selle hoone rajamiseks, kui palju võibolla oli tuge kuskilt väljapoolt, kui palju või vähe oli töökäsi ja raha, et nendele töökätele maksta. Ja ometigi need samad usumehed või need, kes ka selle projekti ette võtsid, kasutasid oma eelnevaid kogemusi Jumalaga ja seda usku, seda nii-öelda seda veel kõndimise kogemust ja siin see on mälestus stilusest usuhüppest. Ja meil on siin hea olla. Suuri usuhüppeid saab teha ka väljapool. Eks ole ehitus valdkonda ja nagu ma enne ütlesin, et igapäeva elu on see on täis usku ja võimalust oma usku praktiseerida. Aga veel Haapsalu kiriku peale mõeldes, siis võibolla mul nagu tekis selline mõte, et üks koht, kus oma usku võiks ka veel palju praktiseerida, ja see ei ole kriitikaks mõeldud, on võibolla see tühjade pinkide valdkond. Et kaunis ehitis, kus on veel ruumi, et inimesed saaksid istuda, on võibolla heaks kohaks tulla sellele, kes armastab valida paljude iste kohtade seast. Aga võibolla pole nii heaks märgiks sellele, kes otsib võidukat kristlust ja kogudust, kes kuulutaks võidukast kristusest. Ja jällegi ma ütlen, et see ei olnud võidud kellegi solvamiseks mõeldud, aga lihtsalt mõtlemiseks mõeldud. Sest me teame, et meie adventkogudustes on palju kogudusi ja arvatavasti kõikides kogudustes. Ja nii see ongi, on tühje pinke. Aga täna selline mõte. Võiduka Kristus otsijad otsivad neid, kes kõnnivad koos võiduka Kristusega. Kui me mõtleme veel tagasi sellele vee peal kõndimise kogemusele, siis vee peal kõndimine äratab tähelepanu. Kas pole mitte nii? Kui kõik koguduse liikmed või mingi osagi koguduse liikmetest kõniksid nii-öelda vetel, elaksid aktiivset usuelu, võt küll see oleks heaks tunnistuseks, paganatele ühest suurest ja väelisest Jumalast. Kui me Peetruse sarnaselt vaataksime Jeesusele ja astuksime vette ja kõniksime vee peal, siis me tunneksime Jumala suurust. Ja ma arvan ja olen päris kindel, et need, kes paati jäid, nemad tundsid ka seda. Olete mõelnud, kuivõrd lihtne on tunnistada suurest Jumalast, rääkida tema headusest üldse oma kogemustest tunnistada, kui me tõesti oleksime vee peal kõndinud. Kui me oleksime tõesti täna hommikul vee peal kuskil kõndinud, kas oleks sellest raske nagu kellegile rääkida? See oleks on nii elav, me oleksime nii täis emotsioone ja seda üllatust ja kõike seda mõistmist, mis tuleb mingist kogemusest Jumalaga. Et me ei pea mõtlema ennem 10 korda, kui suu avame, kas see inimene on täna selles tujus või mis ta minust mõtleb, et kas ta peab mind rumalaks. Ja me ei pea siis mõtlema nendele teemadele. Me käisime just Jeesusega vee peal ja me tahame sellest rääkida. Väga, väga on vaja inimesi, kes oma reaalsete kogemustega tunnistaksid. Inimestele, kelle jaoks on reaalsus ainult see, millest nemad aru saavad. On vaja sellised inimesi, kes tunnistaksid ja räägiksid, et Jumal on vägev ja ta teeb ja tegutseb minu elus. Ja ükski usu Jumalaga läbi tehtud kogemus ei ole, kui ta on tehtud koos Jumalaga ja me näeme, et see tuleb Jumalalt ja mõistame, et selle taga on Jumala suurus ja vägevus, ei ole liiga pisike, et rääkida sellest kellegile ja võtta seda loomuliku elu osana. Osana, nagu me räägiksime või kiidaksime perenaisja poolt küpsetatud, ma ei tea, õunakooki. Mis, kui ta on hea, siis me ei pea häbenema seda, et ütelda, et see on väga maitsev. Kui me Jeesusega tõsiselt käime ja tõeliselt käime, siis me ei pea häbenema seda ja me ei pea omama mingit kraadi ega oskust isegi korrektses eesti keeles väljendada oma mõtteid. Piisab sellest, mis me ka tunneme ja mõtleme ja lihtsast väljendamisoskusest, et rääkida seda. Ja see on reaalsus, see vee peal kõndimise kogemus. Reaalsus, mis ulatub üle inimpiiride. Jumala jaoks on see reaalsus. Kelle jaoks Jumalat ei eksisteeri, nende jaoks on see ulmelisus ja utoopia. Kui meie rikkume neid piire natukene, siis ka see inimene, kes on piiriks seadnud ainult oma arusaamist, peab õlgu vahest kehitama. Ja peab ja on sunnitud mõtlema laiemalt ja suuremalt. Kristuse mõõdupuuks ja kristluse mõõdupuuks ei ole meie loogilisus ja analüüsi oskus, vaid Kristus ise. Ja Kristus, kes on elav, kellega on väga lihtne hüpata üle igasugusest müürist, nagu meil on kirjutatud, ja kõndida ka kõige imelikel pindadel. Kahju, et me nii tihti armastame käia odaval usu teel. Ja mul on endastki väga tihti kahju, et vahest nagu saan aru, et kui ma oleksin rohkem usaldanud Jumalat, kuivõrd palju tema nimi oleks saanud austatud. Ja nii ma siis vahest haletsen ennast, aga hea oleks, kui me ei haletseks, vaid kui see hetk kätte tuleb, Jumal ütleb, et nüüd usalda mind ja tule ja astu vee peale, et me siis kastuksime. Tihti peale ajame läbi kõige väiksemagi usalduse natukesega, mida üldse nagu on vaja, et inimesed meid hukka ei mõistaks ja saaksid käelu alla panna ja ütelda, see on jah, niivisi täitsa aru saadav, et igati loogiliselt võib sinna jõuda. Ja kahjuks tihti peale me usk ei erinegi nende inimeste usust, kes ennast kristlaseks ei pea. See, kui sa kristlane ei ole, et sul läheb ka usku vaja, see ei ole vist enam uudis. Või noh, mingis mõttes me peame kõik, eks ole, uskuma. Kui me paneme pistiku, eks ole, ühendame elektriga, me peame mingis mõttes, see nii tavaliseks meile muutnud juba, uskuma ka, et kuidagi saab, eks ole, sinna elekter ja pirni otsa tuleb valgus, kuigi me seda ei oska vast iga üks väga ära seletada. Aga noh, selline võib-olla, sellise elektripirni kogemusega võib-olla võiks iseloomustada sellist maailmalik usku, et see on see, mis on nagu igapäevane hästi, hästi selline loogiline ja tavapärane ja mis ei nõua Jumala nime enda taha. Odaval usuteel käijad, inimesed, ei võta riske. Nad ei pea võitlusi, ei iseenda, ei teiste, ei olukordadega ja selle tõttu, et nad ei riski, ei pea võitlusi, ei koge nad ka võite. Nad istuvad mugavalt, kui me mõtleme veel selle vee peal olemise kogemuse peale, siis vahepealt, et nad nüüd väga mugavalt seal istusid, sest paat oli märg ja ma arvan, et nende vererõhk oli veel väga kõrge sellest suurest kogemusest ja sellest viirastuse nägemisest. Aga nemad olid jah, need, kes ikkagi istusid seal paadis. Ja olid nii-öelda pealt vaatajad. Nad ei riskinud. Peetrus riskis. Ja tal oli millest pärast väga palju tale rääkida. Loomulikult need, kes pealt nägid, nemad said ka õnnistuse osaliseks. Aga nad ei kogenud seda, mida Peetrus. Või istuvad nad aralt paadis, jah, me ei tea seda. Aga nad ei koge sellist võitu, nagu Peetrus. Ja võiduta kristlus ei ole ligitõmbav. Võiduta kristlus elab ka võib-olla meie mõnedes kogudustes või vahest elab, väljendub mingil moel selles, et me harjumuspidi teeme mõningaid asju, käime harjumuspäraselt võib-olla koguduses ja harjumuspäraselt võib-olla naeratame. Aga see ei ole elav kristlus. Paganad, kuigi keegi ütles, et ei tohi sõna pagan kasutada, aga no ma siiski ütlen, piibel kasutab ka seda. Paganad, need, kes ei usu kristlust ega tema väge, tegelikult ju igatsevad. Sellist, ütleme nende keeles siis, tõmbenumbrit. Nad tegelikult igatsevad kohtuda Kristusega, kellel on mingisugune voli ja võim nende elude üle. Kellel on võim neid muuta sellisteks, et nad tahavadki head teha, head olla, head soovida. Kõiki seda tahetakse ja tahetakse puhtust. Kõik see, mis tuleb ainult Kristuselt. Kui meie seda ei koge ja kui meie need vee peal kõndimise kogemused jäävad väga kaugesse minevikku, siis ei pea olema selleks väga palju mõtlev inimene, et mõista, et asi on, see, on kuskil maal ainult teoreetiline. Inimesed tahavad praktikat näha, tahavad näha, kuidas asi töötab. Ja kristlus ei ole erand. Kuna me ei koge võite, kui me ei koge võite, ütleme nii, siis ei ole meil ka millest Jumalat tänada. Kui meil ei ole Jumalat millest tänada, siis tänulikkusest tulev tänulik meelsus kaob aega mööda. Ja me hakkame järjest rohkem rajama oma uskumist ja sellist tegutsemist asjadele, mida me saame käega katsuda. Kõigele materiaalsele. See on, eks ole, noh, raha, eks ole, võib-olla ilus elamine, võib-olla haridus, teadmised, võim, kuigi ka neid väga käe katsuda ei saa, aga need on asjad, mida me tunnetame väga, väga, noh, ütleme nii, reaalselt. Ja tänulik meelsus kaob. Jeesus tunneb meie iseloomusid. Ja ta teab, kus maal me oma vee peal kõndimise kogemustega oleme. Ja kellegilt meilt ei oodata ühtemoodi vee peal kõndimist. Ma olen päris kindel, et Jumal isegi ei oodanud, et kõik jüngrid vee peal oleksid kippunud. Igal ühel on oma roll. Ja mõned on sünnipäraselt juba tagasi hoidlikumad kui teised ja selles peitub nende voorus. Aga siiski, igapäevasest usukogemusest, lompide ületamisest, tiikide jõgede ületamisest ei saa me üle ka ümber. Jeesus teab, et kui me igapäevaselt oma usuelu elame, siis ka see kogemus, mis tal on meie jaoks varuks tulevikus ja kui lõppu aja peale mõelda ikkagi, siis me teame, et ei ole kõik ja ei saa kõik olema nii edukas, nagu praegu on selles Eestis. Vaid tulevad võimalused, väga ehedad võimalused oma usku läbi katsuda. Ja siis on meil vili olemas sellest, mida me igapäev oleme teinud ja kuidas Jumalaga käinud. Selle juhtumiga järvel, selle looga soovib ka, ma arvan, Jumal näidata meile igal ühele meie nõrka kohta. Ja kinnitada, eks ole, et see, kes vaatab temale, ja astub vee peale. Ja jällegi ma ei taha maha teha igasugust analüüsi, oskust ja mõtlemise võimet, aga kui need lõikavad läbi meie ja Jumala vahelise suhte, selles mõttes, et me ei järgne talle, siis kui tegelikult oleks õige järgneda, siis see on kurjast. Kui me vaatame Jeesusele, siis me kõnnime olenemata pinnast, olenemata raskustest ja läheme ikka tema poole. Kui me trotsime leiget usku ja otsime ka Jeesust ja järgneme, siis tahes tahtmata me käime nendel kohtadel, mis on vahest täiesti aru saamatud, kuidas sealt on võimalik üldse läbi minna. Ja lõpetuseks tahakski öelda, et see Jeesusele vaatamine ja usk annavad meile võime lennata ja teha selliseid kogemusi, millele tagasi vaadates meie usk ainult kinnitub. Ja mille kaudu me saame kinnitada kõiki neid, kes tegelikult tahavad ka niivisi lennata. Aga kes ei julge, kes istuvad seal batuudi ääre peal ja kui muidugi lugu lõpetada sellest batuudist, siis mul jäi alguses mainimata seda, et kuna me otsa lahti tegime, siis nii mõnigi teine isa tuli ja tegi selle asja järgi, mis meie allani ka ees olime teinud ja rõõm oli kui palju. Vastavalt sellele, kuidas keegi ennast ületada julges. Usu kogemuses on see samamoodi. Häid usu kogemusi meile kõigile. Ja et me jüngrite kombel võiksime ikka järjest sügavamalt tõdeda, nii nagu jüngriki tegelikult kaldale jõudes tõdesid, et tõesti, see on kaks korda tõesti, eks ole? See tähendab sügavat mõistmist. Tõesti, sina oled Jumala poeg. Mõista seda, kes on Jumala poeg, kellest lähtub elu, kellet elu ei olegi. See on kogemus ja asi, mis on seda väärt. Aamen.